Areena.
Viihde. Se auttaa ihmistä unohtamaan onnettoman tilansa. Näin ajattelee filosofi Blaise Pascal. Olen Jakke Holvas ja kysyn, voiko viihdettä siis verrata huumeeseen? Toimittaja ja kriitikko Oskari Onninen, kerro yksi asia, joka rentouttaa sua henkilökohtaisesti ja samalla sä tiedät, että se on viihdettä, joku voisi sanoa hömppää.
No mä katson näitä brittiläisiä BBCin tietokilpailuja.
Onko ne tosiaan hömppää?
Ne on ainakin hirveän rentouttavia. Ne on hirveän nopeatempoisia ja siinä mielessä viihdyttäviä. Ne on hyvin käsikirjoitettuja. Sitten kyllä mä kuuntelen kertakäyttöisintä uutta popmusiikkia.
Psykologian emeritta professori Liisa Keltikangas-Järvinen, voitko sinä kertoa jonkun asian, joka ajattelet, että ainakin ulkopuolista olettaa, että tämä on nyt viihdettä?
Minulle tämmöistä rentouttavaa viihdettä ovat esimerkiksi brittiläiset tämmöiset epookkisarjat.
Esimerkiksi Downton Abbey varmaan.
Kyllä, ihan tämän tapaisin, että tiedän, että se on viihdettä, mutta se on hyvin tehtyä viihdettä, koska siinä tulee juuri tämä, mikä minusta nykyaikana joskus häviää keskustelusta, että kun jokainen sitten yhtäkkiä saattaakin olla taiteilija ja kuka tahansa kykenee tekemään viihdettä, minusta se on taiteilijoiden ja tämän alan ihmisten tietynlaista aliarvioimista. Mä haluaisin kokea sen tämmöisen tunteen, että olipa hienosti tehty. Enpä olisi ikinä osannut tuollaista tehdä. Onpa hienoa, että saan tätä tämmöistä katsoa. Että ei se viihde kuitenkaan ole semmoista, että kuka tahansa osaa sitä tuottaa, kun siihen vaan ryhtyy.
Niin, tavallaan musta tässä on itse asiassa ilmeisin oma esimerkkini jäi. Täysin viihdetuote, joista päivittäin saan iloa, niin ne on kyllä ihan erinäiset nettimeemit. Toisaalta se ilo on niin hirveän lyhyt aikaista, että siinä puhutaan nimenomaan dopamiinipärskähdyksestä tai joistain sekunneista. Niissä on poliittisia kierteitä ja tavallaan mä ajattelen, että meemit on paljon tehneet myös niin kuin television satiiriohjelmat tarpeettomiksi, mutta samaan aikaan myös niin päin, että mä näen sen monessa mielessä yhteiskunnallisena ongelmanakin, että uutiset välittyy nykyään niin merkittävissä määrin meemien läpi, koska että jos ihmistä ei kiinnosta tietää niitä politiikan nyansseja siellä taustalla, niin heidän ikään kuin yhteiskunnallinen ymmärryksensä kyllä romahtaa pelkästään meemeiksi.
Mikä tulee mieleen, kun tulee sana viihde, niin mulle tulee mieleen semmoinen joku konsertti tai joukkotilaisuus, jossa joku värikkäisiin vaatteisiin pukeutunut ihminen heiluu lavalla ja sitten mahdollisimman moni heiluttaa käsiä ja huutaa innoissaan.
No sitten on bändi, joka soittaa kovereita.
Esimerkiksi. Tai itse filosofi Blaise Pascal. Paitsi että se on 1600-luvun ranskalainen filosofi, niin se on myös tämmöinen laaja-alainen tieteen tekijä, matemaatikko ja luonnontieteitä edistänyt fyysikko, että siinä mielessä monipuolinen. Ja tässä Mietteitä kirjassa Martti Anhava on kääntänyt tällaisen pätkän, että ainoa mistä saamme lohtua surkeuksimme on viihdytys. Tässä tämä ranskan kielen sana, se on tämä divertissement, kirjoitetaan divertissement, joka oikeastaan nykyään merkitsee viihdettä. Aloitetaan, Oskari, susta, että mikä sun tuntuma on, jos sä Suomessa luet jotain uutismediaa tai kolumnia tai seuraat somea, niin miten viihteeseen suhtaudutaan?
Mun mielestä viihteeseen suhtaudutaan nykyään jopa hämmentävänkin neutraalisti. Puuttuu oikeastaan sellainen ajatus, että kyseenalaistettaisiin sitä, että jokin asia on esimerkiksi viihteellistynyt liikaa. Ensimmäisenä esimerkkinä tulee mieleen se, että millä tavoin Netflix-sarjat, jotka on musta hyvin tyypillinen nykyviihteen muoto ja oikeastaan sitä niin kuin lainausmerkistä pahinta Hollywood-viihdettä, niin ne on toisaalta ylevöitetty jonkinlaiseksi vakavaksi taiteeksi, josta sietää sitten kirjoittaa kaikenlaisia lainausmerkeissä esseitä valtalehtiin. Toisaalta jossain vaiheessa kymmenisen vuotta sitten muistan myös sellaisen ajan, jolloin ikään kuin ihmiset perustelivat tosi TVn katsomista erinäisesti intellektuaalisin pyrinnöin, eli kokivat, että tämä selittää paljolti yhteiskuntaa, tämä on siinä mielessä jotenkin parempaa kuin se tosiasiassa on. Ja puuttuu sellainen toive jonkinlaisesta ehkä hyvästä mausta, että ikään kuin siinä mielessä, miten kulttuuripääomat on joskus liittyneet hyvin selkeästikin tiettyihin taidelajeihin, niin nyt se puhutaan tästä niin kuin omnivoori-kulttuuri-ihmisestä, johon kuuluu myös sit kaikenlainen viihteen kulutus. Ja tavallaan mä näen, että tämän sivuoire on ollut myös se, että laadusta ja mausta välitetään aiempaa vähemmän.
Suora lainaus. Viihdytys estää meitä pohtimasta itseämme ja vie meidät huomaamattamme kadotukseen. Niin mitäs tuumaat tästä, Liisa, että onko viihde jotenkin lääkettä onnettomille, surullisille ihmisille?
Kyllä se jossain mielessä ilman muuta on. Viihteellähän me muokataan ihminen semmoiseksi, mitä hän haluaa. Ja usein tämmöisen heikkolaatuisen viihteen puolusteluhan on se, että tätä ihminen haluaa. Siis ihmisessä on aikamoinen määrä mustaa mutaa, jos sitä lähdetään ruokkimaan, niin sitä kyllä löytyy. Mutta sitten semmoinen ajatus, mitä me on tässä aikojen kuluessa ryhdytty kutsumaan sivistykseksi, on juuri se, että valitaan, minkälaisia asioita me esitämme, koska ihminen ryhtyy haluamaan niitä asioita, kun pidetään huolta siitä, että se viihde on korkealaatuista, niin hän ryhtyy vähitellen sitä haluamaan. Kun me tiedämme, että se muokkaa ihmisen aivoja, esimerkiksi tietty viihde, joka tuottaa nopeita dopamiinimyrskyjä, totuttaa ihmisen hakemaan semmoista nopeaa, välitöntä tyydytystä riippumatta sen laadusta, koska se tuottaa aivoissa mielihyvää. Ja se puolestaan sitten muuttaa jopa aivojen hermoverkkorakenteita ja ennen kaikkea tottumuksia, tämän tapaisia asioita kuin keskittymiskykyä, pitkäjänteisyyttä, kuinka kauan jaksaa katsoa jotain ohjelmaa, kuinka paljon käyttää analyyttistä ajattelua katsoessaan.
Periaatteessa tässähän on se, Pascal sanoi, että viihde on oopiumia kansalle.
Myös Jukka Kajava puhuu oopiumiviihteestä.
Okei, mutta joku voisi tietysti sanoa niin, että on se kuitenkin vähemmän haitallista kuin alkoholi ja huumeet.
Onko näin? Jos esimerkiksi lapsi totutetaan tämmöisiin valtaviin dopamiinimyrskyihin, niin sehän on ihan sama, mikä tapahtuu myöskin huumeiden vaikutuksesta aivoissa.
Mutta Liisa, sen verran mä kysyn, että uskotaanko psyyken ammattilaisten keskuudessa, siis psykiatrian ja psykologian keskuudessa siihen, että se on oire jostain, jos henkilö tarvitsee viihdettä?
Tämmöisen vastaus tämmöiseen kysymykseen kyllä ei vastaus on, että ei ole oire. Sen takia, että totta kai ihminen tarvitsee myöskin rentoutumista ja se on ihmiseen sisäänrakennettu. Kyse on siitä, että mitä se lähtee palvelemaan, minkälainen viihde, missä määrin, mikä on se riippuvuus, mikä muodostuu. Silloin, jos me lähdemme puhumaan riippuvuudesta, niin silloin se on oire.
Mutta sen varmaan olette molemmat kuulleet, että viihteen tarpeesta puhuttiin, että sitä tarvittiin sota-aikana. Ja sitten sitä tarvittiin 90-luvun lamassa. Matti Nykänen lauloi ja strippasi ja sitten oli Speden spelit ja tällaisia.
Mä olen ollut silloin mukavasta taaperojäsen ja välttynyt tältä kaikelta hulluudelta, mutta ymmärrän, että ikään kuin yhteiskunnallisissa kriisitilanteissa on varmasti niin kuin merkittävämpiä tarpeita lainausmerkeissä heittää aivot narikkaan, mutta mua kiinnostaa, että mitkä on ollut ne syy- ja seurasuhteet, että ollaan päädytty tekemään sit kaikkea halpaa ja erityisen halpaa ja rumaa just silloin, että onko se voinut johtua siitä, että TV-kanavilla ei ole ollut budjetteja käyttää.
Kummelissa ei ollut ammattinäyttelijöitä ja siinä oli halvat maskeeraukset.
Ja siis sitähän niin kuin telkkari nykyäänkin on kaikenlaisia improvisaatio-ohjelmia, jotka on niin kuin halpoja tehdä ja siksi niitä näytetään niin paljon.
Mutta tämä sota-ajan viihde, niin kyllä kai ajattelu on semmoinen, että se oli välttämätöntä ja se oli suorastaan mielenterveyskysymys, koska siihen liittyy monia asioita. Ennen kaikkea ensiksi tämä, että se on valvottu ja aivot on jännitystilassa ja on pelko päällä, niin sehän tuottaa tämmöisen hetkellisen levon. Se on vähän niin kuin fyysisestä toiminnasta tulisi vähän aikaa lepoa. Siis ajatukset siirretään jonnekin kokonaan muualle. Se on ensimmäinen, että aivot saa levätä. Ja sitten seuraava, että se tuottaa kuitenkin mielihyvää. Että tulee semmoinen hetki, jolloin aivot täyttyy mielihyvällä. Ja sitten siihen liittyy myöskin tämmöisiä ajatuksia, että silloinhan nämä kappaleet, mitä esitettiin, musiikki, näytelmäkappaleet, niissä oli tämmöinen tietty tuttuus, joka tarkoitti sitä, että tuli semmoinen usko siihen, että koko maailma ei ole tämä pelottava tässä, vaan jossakin tämän ulkopuolella on tämmöinen tavallinen maailma, jossa sotilaat on olleet ennen ja johon on mahdollista palata. Mutta kyllä aika yksilitteisesti voidaan sanoa, että sen merkitys oli hyvin tärkeä, ellei suorastaan jossain tilanteessa mielenterveyden kannalta ihan pelastavakin.
Mä olin jatkamassa siitä, että mun mielestä että nyt nykyaikainen mun mielestä keskeisin viihdeväline on sosiaalinen media loputtominen fiideineen ja älypuhelin, jota sitä kautta voi selata, niin mun mielestä siinä on ihan kyse täysin samanlaisesta logiikasta, että ikään kuin kireän työpäivän jälkeen voi sitten selailla päänsä tyhjäksi kännykällä. mieleeni palaa kyllä mediatutkija, oman aikansa suuren moralistin Neil Postmanin viihteen vastaiset kommentit siten, että hän ei ole niinkään huolissaan viihteestä sinänsä, vaan mitä roskaisempaa sen parempaa, mutta hän on huolissaan siitä, että viihde ja ikään kuin asia sekoittuu liiaksi, jolloin ne menee sekaisin, mistä tavallaan omalla tavallaan voi olla niin kuin television satiiriohjelmat yksi esimerkki, että pitää paketoida asia jonksikin helpoksi, kivaksi, vetoavaksi asiaviihteeksi, jotta ihmiset saadaan suurissa määrin kiinnostumaan siitä. Ja mun mielestä nettimeemit on toinen asia siinä. Että
tämmöistä keskustelua käytiin jokin aika sitten, että kuinka paljon tiedettä täytyy viihteellistää, mutta silloin siitä käytiin sillä tavalla, että saisimme lapset kiinnostumaan tieteestä. Että millä tavalla esitetään hauskoja esimerkkejä, että koululaiset ymmärtävät, mitä tiede on ja kiinnostuvat siitä. Joku aika sitten luin tämmöisen pohdinnan, että ovatko nykyajan aikuiset aikuislapsia vai lapsiaikuisia. Ja meillä on hyvin paljon ilmiöitä yhteiskunnassa, jossa me ruokitaan semmoista toimintamallia ja semmoista ajattelua ja palkitaan ihmisiä semmoisista, jotka kehityspsykologisesti kuuluvat johonkin varhaisempaan lapsen kehitysvaiheeseen. Esimerkiksi nopea mielihyvä ja aina onnellinen ja aina tyytyväinen ja
mieleen tuleva esimerkki tästä on se niin kuin television visailuohjelmien muutos tässä niin kuin vuosikymmenten saatossa, että tyypillinen suomalainen visailuohjelma, niin kyllä siinä nykyään julkis on pääosassa, eikä se tieto. Kysymyksiä on hirveän vähän ja tärkeämpää on Antti Holman jutut kuin se, että kukaan saattaisi oppia mistään mitään.
Pascalin mukaan pienestä pitäen ihmisten harteille sälytetään kaikenlaista huolta. Kunniasta, omaisuudesta, ystävistä, kielten oppimisesta, kehon kunnossapidosta ja kaikkea tätä aina aamu varhaisesta lähtien. Ja sitten tähdennetään, että ei voi olla onnellinen, jos kaikki tämä ei ole kunnossa. No nykyään tätä kutsutaan paineeksi, mutta sitten Pascal jatkaa tosiaan, että vielä raskaampaa ja onnettomampaa elämä olisi, jos ihmiseltä riistettäisiin kaikki nämä huolet, tämä tämmöinen tohotus. Sitten on suora lainaus, silloin he näkisivät itsensä, alkaisivat miettiä, mitä ovat, mistä tulevat, mihin menevät. Mitä mieltä te olette tästä itsen ajattelusta?
Tietenkin kohtalaisissa määrin kaikki itsereflektointi on sekä itsen että muiden kannalta pelkästään hyvästä, mutta samaan aikaan mä näen, että kummallisella tavalla, mikä johtuu osin paljon myös noista sosiaalisen median sovelluksista, niin se kulttuuri on myös muuttunut sellaiseksi, ikään kuin siinä omassa identiteetissä oikein ohjataan vellomaan. Mun mielestä muu perinteinenkin media on aivan erinomaisen hyvä tässä, että oletko aina itkenyt väärin. Ja et oikein ohjataan sellaiseen niin kuin ylitse pulppua vaan itsetutkiskeluun, vellomiseen, oman niin kuin minän asettamiseen valmiisiin lokeroihin, ja sekin on ylittänyt kyllä niin kuin haitallisuuden rajat pitkän aikaa sitten.
Mä jatkasin ihan suoraan tästä, mitä Oskari äsken sanoi, että omissa tunteissa vellomisessa on todella menty liian pitkälle. Mutta sitten tässä on myöskin tämmöinen,
että olisi melkein parempi sillä tavalla pitää huolta toisista ja tehdä niitä töitä. Ja
kun me tiedämme yksinkertaisesti tämän, että monta kertaa tämmöistä yksilöterapiaa enemmän auttaisi se, että ihminen opetettaisiin, kuinka ajattelen muita ja kuinka teen hyvää muille. Ja tämä on semmoinen tutkimustulos, joka ei sovi länsimäiseen tämänhetkiseen maailmaan, vaikka se on hyvin selvä tutkimustulos, että on tietty piste, jossa kannattaa lopettaa oman itsensä miettiminen ja omissa tunteissaan vellominen, ohjautua ulkomaailmaan ja saada onnellisuuden tunnetta siitä, että tekee muille hyvää. Mutta se nyt ei vaan sovi tämänhetkiseen maailmaan.
Pascal kirjoittaa tässä Martti Anhaman suomennoksessa tällä tavalla, että kokeilkaamme. Jätetään joku kuningas aivan yksin, tyyten vailla aistinautintoja, tyyten vailla mielen askareita, vailla seuralaisia viihdykettä, miettimään itseään kaikessa rauhassa. Ja saamme nähdä, että kuningas vailla viihdykettä on läpikotaisin surkea ihminen. Niin, onko sulle niin kuin tullut, Oskari, sellaisia hetkiä, että vailla mitään ärsykkeitä, esim. Nukahtamaan mennessä jotenkin niin kuin demonit hyökkää, että sä alat miettiä noloja tilanteita, mitä sä oot tehnyt, vääriä sanomisia, vääriä eleitä päivän mittaa, viikon mittaa.
Mun mielestä tuot sen ihan oikealla ja mielekkäällä tavalla nykyaikaan, että siihen liittyy nimenomaan tällainen turha neuroilu. Samaan aikaan en ehkä ihan itse pysty siihen myöskään samastumaan, että mä oon kuitenkin siinä mielessä niin sanotusti happy go lucky ihminen, että harvoin jään harmittelemaan mitään ja on aika hyvä karistamaan mahdolliset harmit myös siinä mielessä olkapäiltä, että ei, kun ei niille voi enää siinä vaiheessa mitään. Tai sanotaan niin, että mun mielestä niin kuin jatkuvasti, kun ihminen joutuu tekemään kaikenlaisia valintoja, niin alkaen siitä, että mitä pizzaan päälle haluaa ravintolassa, niin pitää olla sellaisten pienten pettymysten kanssa ja pienten virheiden kanssa jatkuvasti tekemisissä. Ja mä ajattelen, että tämän tyyppistä, anteeksi ikävä sanani, resilienssiä, kyky siitä, että heittää asiat olkaansa yli karistaan ne hartioiltaan, niin mä ajattelen, että se on hirvittävän hyvä taito nykyelämässä.
Jes Liisa, jos sulta viedään ärsykkeet, impulssit ja kaikki tekeminen, niin hyökkääkö demonit? Tuleeko jotain semmoisia ikäviä ajatuksia mieleen?
No ihan henkilökohtaisesti, en nyt tätä nyt ihan suoraan heti tavoita, mutta varmasti ilmiönä tämä on olemassa. Mutta onko se negatiivista, että jos ihminen sitten esimerkiksi tosiaan työnteolla ja muulla sitten näitä käsittelee pois ja sitten hoitaa pois?
Mä otan vielä yhden askelen tästä. Tämä on viimeinen kuvio, mikä Pascalilla on. Pascalin mukaan nimittäin tämmöisen onnettoman ihmisen pitäisi sen viihdytyksen, tai niin kuin nyt puhutaan viihteen sijasta, ahdistua. Pascalin mielestä tämä viihdytys saattelee meidät huomaamatta kuolemaan, mutta ahdistus ajaisi etsimään jotain pitävämpää, jonka varassa voisi nousta kurjasta olosta pois. Eli ahdistus olisi ikään kuin reitti parempaan. Onko tämä ihan absurdia?
Ei. Minusta siinä on hyvin paljon totuutta. Ja sehän on se, mikä tällä hetkellä, niin kuin mihinkä meidän yhteiskunta on sairastunut. Se, että toisaalta on, pitää tiedostaa ahdistus ja on hirveästi ahdistusta ja ahdistusta joka puolella. Mutta kuitenkin sitä ei kestetä. Että kun joskus vastaus on tämä, että okei, sinä olet ahdistunut, ahdistus menee pois olemalla ahdistunut vähän aikaa. Ja tämä on kauhean vieras, joka taas liittyy siihen, että meidän tällä hetkellä jopa tämmöiseen kasvatusmalliin kuuluu tämä, että lapsi oppii erittäin huonosti kestämään pettymyksiä. Ja sitten aikuinen on vähän niin kuin lapsen tasolla siinä, että pettymykset ovat hänelle henkilökohtaisia loukkauksia ja hän on huono näitä kestämään. Ja nyt minä en puhu siis ahdistuksesta, joka on diagnosoitava ja sairaus ja tarvitsee hoitoa. Mä käännän sen nyt ihan kokonaan syrjään, vaan puhun siitä ihan normaalista ahdistuksesta, mikä ihmiselle ahdistus on yksi tunne ja liittyy normaaliin elämään ja sitä tulee ja se hoidetaan olemalla ahdistunut jonkun aikaa ja miettimällä nimenomaan, että mitä minä voisin tässä tehdä.
Edesmennyt Klas Andersson sanoi, että vanhemman tärkein tehtävä on tuottaa lapselle kohtalaisia pettymyksiä.
Todellakin kannatan kohtalaisia pettymyksiä ja ehkä myös olen itse oppinut lakkaamaan viihteen, kotimaisen viihteen kuluttamisen sen vuoksi, kun ne on olleet toistuvasti kohtalaisia pettymyksiä. Ja sitten mä oon löytänyt jotain parempaa sen tilalle. Kyllä ne ajaa eteenpäin.
Ranskalainen filosofi Blaise Pascal syntyi vuonna 1623 ja kuoli 1662. Pascalin mukaan ihmiset ovat onnettomia, jos heidät päästää ajattelemaan itseään. Viihdytyksellä ja kiivaalla työnteolla ihminen peittää onnettoman olonsa. Miten te tiivistäisitte kantanne tähän Pascalin ajatukseen?
On siinä pointtia. Enemmänkin mä mietin tätä, että jos kuinka vähän ihminen on muuttunut, että me voimme todella tarkastella 1600-luvulta olevaa sanomista ja kääntää sen nykyaikaan ja pohtia tässä, että paljonko siinä on järkeä ja paljonko ei. Ja ilmeisesti todeta näin, että kyllähän siinä tämä perussanoma sittenkin on ihan kohdallaan. Että
tässä asiassa ei olla viisastuttu.
Niin tai se, että siinä ei monessa mielessä ollut mitään uutta, mutta samaan aikaan se on aika hyvin säilynyt. 1600-luvulla vastaus olisi ollut varmaan ihan sama kuin se nyt on, eli kohtuus ja itsesäätely kaikessa. Että ihmiselämä tässä mielessä on jonkinlainen niin kuin jatkuvia eri suuntaan viettäviä kaltevia pintoja, ja sitten siellä pitää yrittää tasapainoilla niin kuin oikeissa kohdissa.